vážení diváci a poslucháči, čitatelia týždenníka Týždeň. Vítam vás pri ďalšom dieli relácie Jednoducho veda. Moje meno je Juraj Petrovič. A dnes si urobíme trošku prestávku v prírodných vedách, ktorým sa venujeme takmer výlučne. A mám tu hostia, ktorý sa venuje, alebo hostku, ktorá sa venuje spoločenským vedám, konkrétne právnej vede. Preto aj názov relácie, či je právna veda vedou. Vítam tu Slávku Henčekovú. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých.
No, začneme tak úplne klasicky. Ako si sa dostala k právu?
Takže som rozmýšľala na gymnáziu, že kam by som pokračovala ďalej a tých možností bolo celkom dosť. A nakoniec mňa zaujímalo všetko. Mňa zaujímala matematika, mňa zaujímala biológia, chémia, dejepis, vlastne úplne čokoľvek. A nakoniec to skončilo tak, že môj triedny učiteľ povedal, že Henčeková, vy idete na právo.
Takže
a ja
príkazom.
Som si povedala, že dobre, prečo by nie?
OK, takže príkazom v podstate si to dostala.
A tak hovorím, všetko mi prišlo ako dobrý nápad, tak prečo neskúsi tento? No a neľutujem to.
Jasné. Ty si okrem teda toho, že si študovala v Bratislave, myslím, tak si následne študovala aj v Nemecku a v Českej republike.
Áno.
Aký bol ten rozdiel? Alebo aká bola tá skúsenosť?
No, v Bratislave som študovala magistra, aby som to ešte nejak uviedla na pravú mieru. Potom som študovala teda doktorantské štúdium v Prahe a rok som si odskočila medzi tým do Nemecka na postgraduálne štúdium, to je štúdium, ktoré sa končí LLM. A sú to teda rozdielne štúdia, takže nejde to porovnávať úplne jedno k jednej.
Ale napriek tomu, skúsme trošku možno...
Ale napriek tomu.
A ľudia, atmosféra.
To slovenské a české sa v mnohom podobá. Stále je to o tom, bohužiaľ, o tých prednáškach, o tom nejakom memorovaní a relatívne zbytočnom. Musím ale povedať, že aj v tom Nemecku sa memoruje. To nie, že by nie, ale v tom Nemecku mi prišla najzaujímavejšia tá systematickosť. Tu som nevidela ani na Slovensku, ani v Česku.
V čom?
A vôbec ako pristupujú k tomu štúdiu a čo vlastne sa potom od tých študentov chce. A tam sa vždy píšu nejaké klauzury, už od prvého ročníka.
Práce.
Práce.
Seminárne práce, dá sa to porovnať?
Nie. Je to vždy nejaký prípad.
Á, okay.
Od prvého ročníka tam riešia nejaký prípad.
Čiže skôr kazuistika ako teória.
Skôr kazuistika a tá kazuistika má presné pravidla.
OK.
Dostaneš prípad a učíš sa počas celého toho semestra, keď sme trváš v prvom semestri, aké presné kroky musíš spraviť, aby si ten prípad vyriešil. A tam je naozaj, že musíš preskúmať týchto 20 bodov bod po bode a až tak môžeš dospieť k nejakému výsledku. A to je niečo, čo chýba na Slovensku aj v Česku. Na Slovensku to chýba viac než v Česku. Tam nejaké pokusy o tú systematickosť sú väčšie než u nás.
Čiže je to také aj cvičenie toho, že neexistujú skratky. V zásade, že nemôžeš preskočiť nejaké kroky a dopracovať sa správne.
Hlavne to vnáša
výsledku.
Nejaký poriadok do toho. Ak vieš, že musíš dodržať nejakých 20 bodov, tak potom ten, kto ti chce dávať nejaké protiargumenty, tak ti môže povedať, no ale tu si preskočil tento bod, prečo si ho preskočil. A vnáša to do toho naozaj nejaký poriadok. Aj tie argumenty si tam potom asi vedia tí ľudia lepšie vymeniť. A ono to takto potom funguje nielen na škole, ale rovnakým spôsobom sa píšu tam treba aj rozsudky. Rozsudky, analýzy, čokoľvek.
Čiže je to prehľadné, je tam oveľa väčší systém a tým pádom je to aj, povedzme, k tomu sa dostaneme potom aj v rámci tej tvojej dizertačky. Znamená to napríklad potom aj, že preskúmateľnosť, aj rozhodnutí je oveľa jednoduchšie, lebo ten systém je stále rovnaký v úvodzovkách. Tým pádom sa ľahšie tie rozhodnutia preskúmavajú, lebo prvý ček je vlastne len to, že má to všetky tieto body, povieme 20 bodov, ktoré to má mať.
Presne tak. A zároveň to dáva nejaké usporiadanie do toho myslenia toho človeka, že dostane nejaký prípad a nemusí vedieť hneď ten výsledok, ale naozaj ide bod po bode a potom uvidí, čo mu vypadne v tom jednotlivom bode a ide ďalej. Takže si myslím, že sa takýmto štýlom vie dopracovať aj k nejakému objektívnemu možno posúdeniu, rozhodnutiu.
Čiže môže to brániť nejaké už vopred zaujatosti nejakým jedným alebo druhým smerom, učí to človeka naozaj pristupovať k prípadu nezaujato.
Tak, a zároveň to ukáže slabiny aj silné stránky toho, kto to prípadu. Píše.
Aj toho autora, toho rozhodnutia. Hej, jasné. Na druhej strane nie je to príliš zväzujúce?
Je.
A sme pri tom, že sme v práve, kde teda...
Príliš, áno. No. Je to zväzujúce, či príliš zväzujúce, tam je vždy aj nejaký priestor na to dať tam nejaké argumenty, ale pri tých určitých bodoch. Uh-huh. A stále mi to ale príde lepšie ako chaos, ktorý je niekedy u nás a v uh-huh. našich aj súdnych rozhodnutiach, že si tam každý strieľa argumenty, aké sa mu chce. Uh-huh. A potom vlastne ako zistiť, či je toto dobré rozhodnutie, alebo zlé rozhodnutie, alebo ako to je. Takže ja viem, že aj tým nemeckým študentom to liezlo pomerne na nervy, uh-huh. že niekedy je to asi príliš, že keď 5 rokov človek ide toto dookola,
stále podľa šablóny,
každý predmet, áno, tak je to asi trochu moc. Niekedy hovoria aj o tom, že potom už to nie je také nejaké kreatívne myslenie. Neviem, ako neštudovala som to 5 rokov.
Ano.
Mne to stále prišiel systém. Chcel som povedať lepší systém, ale my ten systém úplne nemáme, takže aspoň nejaký systém.
Jasné. Čiže, a hovoril si, že v Čechách je väčší, že je cítiť nejakú snahu trošku. Ono české právne prostredie má všeobecne taký príklon k tomu nemeckému.
Áno.
To je ako v podstate známa vec, že teda tam sa veľa pozerá cez tú hranicu, že ako to vlastne v tom Nemecku funguje. Čiže toto už je cítiť nejakým spôsobom aj v rámci výuky, povedzme, na tej Univerzite Karlovej v Prahe a na tej...
Určite áno. A potom je tam ešte ovplyvnenie tým angloamerickým prostredím. Neviem, to je zase môj úplne subjektívny pocit, že mám pocit, že tí ľudia z tej Prahy sú viac spojení aj s tou medzinárodnou scénou právnickou a hlavne teda skôr tou angloamerickou, menej už tou germánskou. Uh-huh. A že jednoducho si nerobia ako svoje na vlastnom piesočku, ale reflektujú to, čo sa deje v tej právnej vede v celom svete.
Čiže nevymýšľajú bicykel.
Tak, ani koleso. No.
Áno, najprv koleso, až potom bicykel. Takže a my sme kde v tomto? Už máme koleso, alebo zatiaľ sme niekde medzi kolesom a bicyklom, alebo ako je to teda, ako to vidíš na Slovensku?
Čo sa týka tej fakulty, tak ako aktuálne neviem presne.
Jasné, že to
iba tak z počutia, ale no, nemám pocit, ale že sa to uberá úplne dobrým smerom. Mm-hmm. Mám pocit, že, a to je asi zase o tej našej mentalite, že si tam hľadáme stále skratky. Mm-hmm. A stále viac tých skratiek. Alebo viac, alebo neviem, ako kedy, ale stále... Chceme skôr vyštudovať a mať ten titul a čo najviac titulov a papierov, než sa niečo naučiť.
Tak to je očividne problém. Poďme k tej otázke, ktorú sme položili na začiatku. Že teda je právna veda vedou? Tak ja si myslím, že je. Ty si myslíš, že je? Poďme skúsiť vysvetliť, že prečo si to myslíš.
Ja si myslím, že je.
Ja verím, že áno, nie?
Áno, myslím si, že...
Ak nie, tak samozrejme o toto bude zaujímavejší rozhovor.
Tak potom by sme museli povedať, že politológia nie je vedou, sociológia nie je vedou, psychológia nie je vedou.
Áno.
A niekto to určite povie, hlavne nejakí fanúšikovia prírodných vied.
Tak tam je ten rozdiel, že v prírodných vedách naozaj sú niektoré výsledky úplne jasne merateľné. Proste jednoducho jedna sekunda je 9 miliard a niečo kmitov atomu cezia 133 proste v mikrovlnnom žiarení, lebo to sa dá presne spočítať a tým pádom vieme, že keď jedna sekunda je nejaký presný údaj, tak nejaká rýchlosť je nejaký presný údaj a nebudeme sa baviť o tom, či 130 km za hodinu na diaľnici je 130 a či tých 140, ktoré niekto vyšiel, bolo 140 alebo 150 alebo 120. V tých spoločenských vedách to tak často nie je a hovoríme často o tom, že tam je to skôr o súboj názorov, alebo o tom, že o argumentoch, ktoré majú podporiť nejaký názorový systém možno aj. A tam sa dostávame potom aj k tým otázkam, ktoré sa týkajú toho, že teda čím sa vlastne právna veda zaoberá, keď raz mám zákony, mám ústavu, mám medzinárodné zmluvy, mám tým pádom nejakým spôsobom stanovený rámec, tak o čom idem, čo idem bádať? Ako, čo je to, čím sa
poďme
právna veda
zaoberá?
No?
Tá veda je teda asi od slova vedieť, alebo vedomosť, latinsky teda asi vedomosť. A ak chceme mať o niečom vedomosť, tak musíme niečo poznávať. A poznávame svet ako taký, poznávame nejaké jeho jednotlivosti. A nemyslím si, že je to obmedziteľné iba na prírodu. Myslím si, že súčasťou toho sveta sú ľudia, ktorí vytvárajú nejaké štruktúry, spoločnosť, a ktorí nejak myslia, keď sme pri psychológii a podobne. Takže... V tomto by som sa nebála ísť do toho, že aj právna veda môže byť veda. Čo z toho ešte robí vedu, je asi snaha o nejakú objektivitu, nejaká tá logickosť, systematickosť a dôležitú úlohu tam zohráva potom nejaká metodológia. Tá metodológia v práve je, nebude nikdy taká exaktná, ako je v prírodných vedách. A keď si načrtol to, čo vlastne skúma právna veda, tak skúma právo.
Logicky.
Áno. Ale čo je to právo?
No.
Tak tam sú názory veľmi rozdielne práve v tej histórii tej právnej vedy.
Áno.
Že rôzne tie školy si vymedzili to, čo je to právo, a vlastne úplne inak. A tým pádom ten predmet ich výskumu bol iný. Trošku. A môže byť, že ja neviem, právo je to, čo je iba písané. To asi není ale úplne bežné. A, alebo právo je, ako hovorí právni realisti, že je to iba nejaké predpovedanie toho, ako rozhodne sudca. Alebo môže byť, že je to proste prirodzené právo, niečo, čo sa tu nemení, nejaké právne princípy a podobne. Takže tak, myslím si, že aj v tej právnej vede sme schopní používať nejaké metódy, sme schopní formulovať nejaké hypotézy. Tie hypotézy sme schopní vyvracať alebo potvrdzovať, čo už je znak nejakého vedeckého bádania. Máme tam nejakú históriu, máme tam niekoho, kto je v tej vede zbehlejší, čiže nejakých docentov, profesorov, miestnych, svetových, ktorí to vlastne kontrolujú, ten štandard, či sme stále ešte v nejakej vede. No, tak zhruba tak.
Jasné. A ako vnímaš ty právo? Keď sa opýtam, že hovorila si o tom, že teda sú rôzne možno aj školy, alebo možno aj individuálne vlastne vnímanie toho, čo vlastne právo je. Poznáme tú klasickú definíciu, že teda je to nejaké ars boni and justi a tak ďalej.
Proste, nejaký súhrn pravidiel.
Ne? Áno, alebo je to nejaký súhrn pravidiel, ktoré povedzme nesúvisia s morálkou a tak ďalej. Tam sa môžeme dostať do
samozrejme
diskusie. Hej, okamžite o tom, že či to je naozaj tak, lebo to hovorí jedna z tých škôl, že vlastne to nemá čo mať spoločné s morálkou.
Tak.
Čo je jedna z otázok, ktorá viedla vlastne aj k hnutiu, o ktorom píšeš v dizertačke, ak tomu správne rozumiem, vzdialene.
Dajme tomu.
Vzdialene, hej, alebo možno nejaký vplyv to malo. Ale je to v zásade, ja to vnímam veľmi zjednodušene, keď to veľmi zjednoduším, niekedy ako taký trošku súboj niekoľkých takých tých škôl názorových, ktoré sa práve rozlišujú, rozchádzajú v tom, že čo je vlastne právo. Ale položil som otázku, ako to vnímaš ty?
Ja som tiež prešla nejakým takým vývojom, kde som najprv vnímala hlavne tie právne princípy a tú morálku, hlavne teda ešte na fakulte. A postupom času nemôžem povedať, že by som mala nejakú ucelenú teóriu, alebo že by som teraz povedala, že táto je moja, k tej sa ako úplne prikláňam.
Jasne.
Alebo že by som sledovala všetky svetové trendy, aké školy sa teraz ako rozvíjajú. Čo sa mi ale páči, a zatiaľ som si to sama sebe nevyvrátila, je myšlienka práva ako návodu. Že je to niečo, čo ti dáva nejaké základné línie, ako by si sa mal správať, ale nie je to niečo, čo nutne ako musíš nasledovať, alebo čo ti dá všetky jednotlivosti proste toho, ako sa máš správať. Alebo že by to v reále nemohlo byť trošku inak, to správanie ľudí.
Jasne.
Čiže právo ako návod. Není to žiadna novinka, to tiež už ako kde kto písal.
Hej.
Ale to sa mi tak zatiaľ pozdáva. Možno to niekedy rozpracujem trošku lepšie.
To možno stojí naozaj za to, že povedať o tom možno trochu viacej. A je to, môže to byť zaujímavé, že možno presne tá hranica, že mám nejaký, ako hovoríš, že návod, a že teraz, že do akého detailu vlastne človek potrebuje mať ten návod, to je asi jedna z tých otázok, o ktorých sa môžeme rozprávať hodiny, že kde je tá hranica, kedy, povedzme, právne pravidlá, keď hovoríme o práve, je ešte v poriadku, ak sú detailné, a kde už je to v podstate až na škodu zase niečomu, čo je trošku iný pojem, a to je spravodlivosť.
Že je to návod, ale nie je to ako detailný manuál.
Tak.
Nie a už to, vôbec že... nie, že ho musíš takto otrocky ako nasledovať.
Nie je to návod z IKEA. Tak...
No skôr je to možno návod z IKEA, že to sú iba také tie základné ako atribúty, nejaké obrázočky.
Tam máš ale... presne ešte, ktorý šrobík do ktorej dierky, takže ja mám pocit, že tá IKEA je možno až príliš detailná. Že tam je to skôr naozaj o tom, že keď človek zamení dva šrobíky, už to nezloží. Čiže možno, že práve že trošku sa...
Je to niečo, späť. Na čo sme sa podľa mňa akože zatiaľ dohodli, že takto by to zhruba mohlo byť. Uh-huh. Aj tento aspekt mi tam príde celkom podstatný, že vždy je právo to, na čom sa vlastne tá spoločnosť dohodne.
Je to nebezpečné?
A čo akceptuje. Je, ale nejak inak si to neviem ako úplne predstaviť. Uh-huh. Pretože keď to ľudia prestanú akceptovať,
tak no, veď to.
Potom čo? Potom je možnosť to nejak vynucovať hrubou silou, ale keď to ako spoločnosť väčšinová, alebo všetci to prestanú akceptovať, tak to nikto ani nebude vynucovať hrubou silou.
Preto tak hovorím, keď to všetci prestanú, tak ani vynucovať, či nebudú
tak.
Existovať, samozrejme.
Presne tak.
Áno, jasné.
Takže to bude niečo napísané a bude to fungovať úplne inak.
No dobre, hovoríme o, teraz možno o písanom práve, ale teraz sme hovorili aj o právnych princípoch, ktoré v zásade mnohé už sú dnes aj zachytené v nejakých tých, možno nie v slovenských, ale
aj slovenských,
ale aj v medzinárodných samozrejme dohovoroch. Áno. Aby som povedal úplne na rovinu, myslím samozrejme základné ľudské práva a slobody. A neviem, ja mám ten pocit, že tam je niekde hranica, kde by možno až malo byť takmer jedno, že či tá spoločnosť s tým úplne že do bodky súhlasí. Len tam sa dostávame presne do toho konfliktu, že teda na jednej strane malo by to byť spoločensky akceptované. Na druhej strane ale mám nejaké pravidlá, ktoré, keď, a tá minulosť nám to ukazuje, však o tom je aj teda aj nejaký ten spor možno tých právnych pozitivistov, čiže ľudí, ktorí hovoria, že malo by platiť najmä to, čo najmä, povedzme, že to, čo je v písanom práve, a potom sú ľudia, ktorí hovoria, že no dobre, ale sú princípy, ktoré možno ani nie sú v písanom práve, ale majú generálnu silu, pretože sú proste univerzálne. Tak tie, ako vyriešiť tento rozpor.
Si tam dal toho veľa dokopy.
Áno. Tak to rozoberme na drobné, kľudne môžeme.
Jednak rozmýšľam, že aké princípy v súčasnosti nie sú v demokratických právnych štátoch ako niekde napísané. Všetky sú niekde napísané. Buď sú napísané v ústavách, alebo sú proste vyvoditeľné z toho, čo už napísané je.
Tak máš nejaké
že
možno právne
niečo,
princípy, ktoré sú...
Že nie je to niečo, čo by sme pozerali, že niekde vo vzduchu to
ale
lieta.
Ale v teórii nejaké možno len? Nie? Väčšina je tak, keď už niekde inde, tak v procesných predpisoch?
Tak je to vyvoditeľné. Uh-huh. Minimálne z tých ako jednotlivých noriem, že keď si zoberieš viacero tých noriem, tak vieš z toho vyvodiť potom ten všeobecnejší ako právny princíp.
Teraz ignorujem judikatúru, hej, ako úplne úmyselne, lebo tak tam to je ďalší obrovský zdroj vlastne písaného práva. Minimálne európska judikatúra, Európsky súd pre ľudské práva, Európsky súd, súdny dvor, hej, takže to, tam potom áno, už asi máš pravdu.
To, na čo možno ty narážaš, je ako ten spor. Niekedy sa to označovalo na spor medzi pozitivizmom a prirodzeným právom. Uh-huh.
Je už vyriešený tým, že vlastne väčšina tých princípov je niekde zapísaná? Vyriešený? Zmenšený alebo nejakým spôsobom?
Ja si nemyslím, že je to u nás problém nejaký. Uh-huh. A tam ide o to, že vlastne ty... Či považujeme právo a morálku za jedno. Uh-huh. V podstate. Alebo či máme zvlášť tú morálku, aj treba zvlášť náboženstvo ako normatívny systém a máme zvlášť právo. Mm-hmm. To, že máme zvlášť právo, hovorí ako ten pozitivizmus. A že to právo jednoducho vzniká z nejakej štátnej moci, z nejakých pravidel, ktoré sme si my tu stanovili. A len toto môžeme povedať, že je právo. Ale hovorím, tie morálne pravidlá sú už dávno ako v tom pozitívnom práve nejak zachytené. Máme tam zachytené tie základné princípy, či už teraz v procesných kódexoch, ale hlavne máme proste ústavu, kde máme zachytené tie základné ľudské práva a slobody. Preto sa pýtam, že či v tých demokratických právnych štátoch nejaký ako rozpor medzi tým, či sme pozitivisti alebo justnaturalisti je. Uh-huh. Ja ho tam prakticky nevidím.
OK.
Problém toho...
Tak je to len umelý spor, ktorý vyvolávajú právne teoretici?
Ale nie, on historicky určite...
Historicky bol, to je
jasné. Mal zmysel, áno. Dnes neviem, ešte teoreticky asi nejaký zmysel má, prakticky v našich podmienkach ten zmysel nevidím. Problém s tým justnaturalizmom, ono sa to nakoniec ukázalo aj v tom nacistickom Nemecku. Mm-hmm. A kde Hitler v 33. povedal, že totálny štát nebude rozlišovať medzi právom a morálkou. Hej. My keď počujeme morálku, počujeme prirodzené právo, tak väčšina si ako povie, že okay, je to fantastické, budeme spravodliví, budeme sa tu oháňať tými hodnotami. Mm-hmm. To je všetko pekné, ale tie hodnoty sú...
Do momentu, kým niekto nepovie, že toto sú tie hodnoty.
Menia svoj obsah. Hej, to, čo sa ja považujem za spravodlivé, ty nemusíš považovať úplne za spravodlivé. To, čo považovali nacistickí Nemci za spravodlivé, už asi my nepovažujeme úplne za spravodlivé.
Väčšina z nás, bohužiaľ.
A to, čo hlásajú fašisti, že je sloboda a spravodlivosť, no tak asi to nie je úplne sloboda a spravodlivosť. A to je veľké riziko tých hodnot. A keď teda pôjdeme to, že budeme uznávať to prirodzené právo, tak môžeme povedať, že to, čo je napísané, neplatí, lebo je to napríklad nespravodlivé. Mhm. A to si myslím, že je oveľa viac zneužiteľné, než keď pôjdeme tým štýlom toho pozitívneho práva, že naozaj si to tu napíšme, nejakým spôsobom to aj odvodzujme, ale nejakým spôsobom, ktorý tu už je dlhodobo zaužívaný. A nedávajme tam tých hodnot tak veľa a s akýmkoľvek ako obsahom. No, naozaj najlepšie poučenie je to nacistické Nemecko, kde teda, ono bol taký mýtus, že problém toho nacistického práva bolo to, že sa striktne držali tí sudcovia ako toho zákona. Mm-hmm. No ale to nie je pravda.
No.
Tam práve bol problém to, že tie zákony jednak mali neuveriteľne veľa nejakých neurčitých pojmov, generálnych klauzul.
Čiže práve naopak umožňovali veľmi rôznorodý
výklad? Áno. A keď ten zákon ako nesedel tomu, tak... čo chcela vtedy vládnúca moc, tak sa povedalo, že ale to nie je v súlade s vodcovským princípom a s vôľou národa, takže ja to proste mením.
S národnou morálkou a so všetkým, áno. Jasné.
Takže to bolo pre mňa také prebudenie z tohto optimizmu ako prirodzeného práva, že na to si treba dať naozaj pozor.
Áno, možno z toho spájania naozaj tie morálky a práva, že keď sme na začiatku, lebo ja som prešiel podobným vývojom, poviem otvorene, že to samozrejme tiež na škole, keď sme začali hovoriť o tom, tak mne sa ten juznaturalizmus tak páčil, že to je proste, áno, však to sú tie hodnoty. No len každý to vníma, že to sú tie moje hodnoty.
Tak.
A keď je oproti niekto, kto má tie hodnoty úplne iné a povie, no ale to sú tie moje hodnoty, tak sme v probléme, pretože v tom momente jediné, čo nám zostane, je medzi nami ten predpis, ktorý nejakým spôsobom stanoví, že dobre, ale toto platí pre všetkých.
Áno. Tak ako jeden môj kamarát, ktorého tu možno ešte dnes spomenieš, povedal, že na čo nám to právo vlastne je? No, no na to, aby sme sa navzájom nepozabíjali.
Áno.
Že to ako stačí. My tam nemusíme od toho práva chcieť, tako, že nám tu nastoluje nebo na zemi. Ale ten minimálny štandard, aby sme sa naozaj nepozabíjali ako medzi sebou.
No, ale on je to presne to, že od toho sa potom začnú odvíjať tie ďalšie veci. Lebo na to, aby sme sa nepozabíjali, potrebujeme nie len to, že nesmieme sa zabíjať, potrebujeme aj tie ďalšie veci. Ano. Ono sa to krásne na tom nabalí, ano. Takže nakoniec skončíme v právnom systéme, ktorý je relatívne komplexný a zložitý.
Tak, ale mali by to byť nejaké pravidlá. Akonáhle tam začneme do toho motať príliš veľa morálky.
Ideológie.
Napríklad, tak sa nám to rozpadne.
Tak ono sa to ukázalo v podstate v tých totalitných režimoch všetkých, že skutočne oni sa ukázali nakoniec ako zúfalo nespravodlivé. Prejdeme od toho práva k tej spravodlivosti práve preto, že v zásade tú svoju, či už skutočnú, alebo len deklarovanú nejakú tú morálku, lebo však mali sme aj socialistickú morálku, je to nebolo nijak veľmi odlišné, najmä v 50. rokoch, mm-hmm. kedy proste skutočne sa tu takisto súdne vraždilo úplne bez problémov. Že tam je asi naozaj ten problém, že prílišná snaha zavádzať ideológiu do práva nakoniec vedie k tomu, že to končí nejakým až súdnym vraždením.
Zase, ale ak je tá morálka naozaj tej spoločnosti taká pokrivená, tak si myslím, že neochráni ani to právo.
No, áno. Tam je potom už problém, že kto ho bude vymáhať, ak celá spoločnosť bude taká.
Áno.
Na druhej strane, ja neviem, to je vždy taká tá veľká debata o tom, že koľko Nemcov bolo skutočne presvedčenými nacistami a koľky boli Tú debatu máme aj u nás, no, tu sme sa tomu venovali s Dagmarkusom, že koľko bolo naozaj ľudí, ktorí boli presvedčení, komunisti, alebo ktorí boli ako nejakým spôsobom naozaj zapálení za ten režim, za tú ideológiu, a koľko boli takí, že no, nejak musím prežiť, nejak proste sa musím prispôsobiť. A teraz to vnímame možno cez tie aktuálne veci aj zase v tom, že máme tu nejaký návrat nejakých, alebo snahu o návrat nejakých
práve
ideológií.
Toho sa obávam. A vlastne, keď to pozeráme aj v tej pandémii, tie výklady právne, tak tiež tam padali také hodnoty, že ale to je všetko nespravodlivé a to je porušovanie základných práv. A obsah tých pojmov bol vyplňaný úplne inak.
No to je možno, je to dané tým, že u nás možno aj taký ten možno trošku sprofanovaný pojem, že právne povedomie je veľmi nízke, alebo je nízke. Že veľa ľudí rozpráva o základných ľudských právach, ale keby sa ich človek opýtal, že ktoré to sú.
To by bol zaujímavý sociologický výskum, možno.
Neprávne.
Právno-sociologický výskum, že aké je povedomie. Ešte sa vrátim ale k tým právnym pojmom a k tomu nacizmu. Karl Schmitt tam povedal v nacistickom Nemecku, že wir denken die Rechtsbegriffe
Skúsme to preložiť.
Meníme.
Priamo meníme.
Obsah právnych pojmov.
Premyslievame skoro. Hej.
Premyslievame. No proste necháme tie zákony tak, jak sú. Ako náhle tu mám nejaký hodnotový pojem, tak do toho dosadím vlastne niečo úplne iné. V tom dni mám to nebezpečenstvo. A áno, to sa teraz robilo aj v tej pandémii, že ja neviem, že tam bolo mučenie, rúška sú mučenie.
Mení sa obsah slov, ktoré majú nejakú hodnotu.
Áno.
A možno
emocionálny návod. Teraz máme vlastizradu, samozrejme.
Teraz máme vlastizradu, áno. Hej. To je tiež veľmi, veľmi také, ako
apartheid.
Veľmi nebezpečné. Rôzne boli.
Segregácia.
Rôzne boli takéto. Segregácia neočkovaných.
Áno.
A pomaly, áno, hrozilo sa pomaly koncentrákmi alebo niečím podobným. Hej. To tiež ako bolo. A musím povedať, že naozaj, že najmä tie obete, ktoré zažili tie reálnu náplň tých pojmov, museli byť extrémnym spôsobom.
Tohto sa desím a na toto by sme si mali dávať veľký pozor.
Problém
na menenie obsahu tých pojmov.
Problém je, že tam asi samozrejme zlyháva aj vzdelávanie. A druhá vec je, že politická a časť novinárskej obce s týmito pojmami narába dnes úplne voľne. Že tam proste neexistuje nejaká pojmová presnosť. To sme ďaleko od vedy.
Presne tak.
V podstate. Tej, ktorej sa teda chceme venovať.
A tie pojmy majú svoj obsah. Ako, oni sa nedajú vyplniť čímkoľvek. Že ja teraz budem tu vykrikovať, že to je apartheid. No nie je.
Áno.
Ten pojem má proste svoj obsah.
Má presný obsah, áno. O tom sme sa tu tiež koniec koncov bavili.
Ale keď ľudia nevedia, aký má obsah. A
používajú ho voľne, respektíve niekto ho použije. A obávam sa, že tak, ako som to dnes niekde čítal, že strašne veľa ľudí len opakuje, čo niekde počuli, bez toho, že by vôbec rozumeli tomu, čo hovorí.
Áno.
To je jeden z tých problémov, kde to potom vyprázdňuje tie pojmy, ktoré majú veľmi silný, často aj teda nielen emocionálny, ale hlavne morálny a často aj právny.
Chce by ma zaujímalo, čo sa s týmto dá robiť?
No, to je otázka.
To vyjasňovanie ako do nejakej miery pomáha. To je ako vyvracanie hoaxu. Do nejakej miery to pomôže.
Len je to strašne ťažká, pomalá a náročná práca.
A nie až tak efektívne.
Ale keď sme hovorili o tom nacistickom Nemecku, tak možno nás to trošku posúva aj k tej otázke a o tých sudcoch, ktorí vlastne vykladali tie zákony tak, ako sa im v úvodzovkách nechcelo, ale ako im bolo, ako od nich bolo očakávané. V konečnom dôsledku to robili aj československí sudcovia po roku 1948, pretože tu sa tiež pojmu vlastizrada a možno je to aj dedičstvom týchto režimov, že v podstate oni už vyprázdnili tie pojmy a naplnili ich niečím úplne iným. Tak toto je v podstate aj nejakým spôsobom to vnímam ako vlastne tú tému tej tvojej práce, ktorá sa teda volá, že voľné nachádzanie práva, príčiny a dôsledky. Ale vráťme sa k tomu, že prečo vlastne teda táto práca, či toto bolo, čo bolo tou inšpiráciou, prečo práve tento aspekt.
Podobná odpoveď, ako prečo som išla študovať právo.
Niekto ti prikázal.
Ako neprikázal, ale niekto zverejnil takúto tému. Ja som si povedala, to je zaujímavé.
Jasne.
A nevedela som, čo to úplne obnáša. Ale už teda pri diplomovej práci, tam som si vybrala medzery v práve.
Okay.
Respektíve nástroje vyplňania medzier v práve.
Áno.
Nakoniec. A Voľné nachádzanie práva už je ako pokračovanie v podstate, v podstate tých medzier práve. Ale asi za tým nebude len to, že to niekto vyvesil. To sú veci, ktoré sa u nás neskúmajú, ktoré sú pomerne abstraktné, filozofické. Trošku niekedy mi to príde aj taká jemná ako keby matematika alebo nejaká logickosť, hľadanie nejakých vzorcov vo veľmi abstraktných veciach. A do toho sa málo kto chce pustiť. Že väčšina ľudí si vyberá nejaké také veľmi konkrétne témy, ešte také, čo v praxi môže nájsť nejaké ako príklady a proste,
aplikáciu,
a to tam napíše a hotovo.
Jasne.
A to ma nikdy nebavilo. Mňa skôr bavilo práve to abstraktné, filozofické.
Čiže skôr ten príklon preto k tomu akože viac menej ústavnému právu alebo tým smerom v podstate
aj k tej filozofii. No.
Právnej filozofii ako takej.
A potom možno druhý dôvod podkladom pre to voľné nachádzanie práva, nejakým teoretickým základom je škola voľného práva, čo už bola škola z prelomu 19. 20. storočia z Nemecka. A ja mám rada to Nemecko, tú nemeckú právnu vedu. A jazykovo som schopná to čítať, tak mi to dávalo nejaký zmysel.
Jasné.
Tak aj preto.
Dobre, tak poďme k tomu, že vlastne o čom konkrétne je voľné nachádzanie práva? Čo to vlastne znamená? Keď teraz sa právnou vedou nedotknutému človeku sa pokúsime vysvetliť, že čo to znamená voľné nachádzanie práva.
Dobre, skúsim.
Kto ho robí? Ako ho robí? Prečo ho robí?
Sú ťažké otázky. To je výskum na 8 rokov. Ja som to definoval, poviem tú definíciu, potom sa budem snažiť ju nejak ešte zjednodušiť, že je to nachádzanie práva nad rámec interpretácie pozitívneho práva s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia. Tá druhá vec, časť tej vety je asi jasná, s cieľom nájdenia čo najspravodlivejšieho riešenia. A to prvé je, že ideme trošku ďalej, než nám umožňuje trebárs ten text zákona. Že máme tam niečo napísané, ale jedna vec je, že to, čo je napísané, sa nejakým spôsobom interpretuje.
Na to máme výkladové metódy v práve,
áno,
ktoré nejakým spôsobom budeme
vyložiť. Áno, to už je také akože dosť ustálené, áno, že asi ako. Ale my ideme ešte o krok ďalej. Okay. A teraz, čo to znamená ísť ešte o krok ďalej? Ja som to teda mala na dve časti. Tá prvá je veľmi teoretická o tej škole voľného práva.
Áno.
Čo možno asi nie je úplne. Á, zaujímavé to je minimálne tými osudmi tých ľudí. Že čo to boli vlastne za ľudia, že sa niečím takýmto zaoberali.
Ešte v Nemecku v tej dobe?
Na prvome 19. 20. storočia. Mm-hmm. Tak to ma celkom fascinovalo. Ja som pomerne detailne tam študoval tie ich životy.
OK. Nakoniec. Čím to je zaujímavé? Alebo čo je na tom špeciálne, povedzme?
Jednak boli veľmi vzdelaní. To boli profesori viacerých oborov vtedy práva. Boli to aj právni praktici, advokáti. Sudcovia tam moc neboli v tej základnej nejakej skupine tých ľudí. Takže veľmi vzdelaní. Čo ma na nich bavilo, bola určitá drzosť, rebélia.
Voči zavedenému systému?
Áno. A dovtedy proste bol prevládajúci nejaký smer v práve, pojmová jurisprudencia, pandektistika.
Okay,
zjednodušenie je to nejaká teória, ktorá tvrdila, že právo je uzavretý systém, veľmi logický, vlastne všetko tam vieš odvodiť z toho, že sa pozrieš.
Áno.
Veľmi zjednodušujem,
jasne,
ale nebolo to úplne tak. A že všetko vieš odvodiť proste zo zákona alebo z nejakých právnych techník. A sudca je tam iba na to, aby to proste vyložil. A všetko má to vyriešiť zákonodárca. A proste verili tak naivne tomu, že keď sa vytvorí nejaký zákonník, že ten obsiahne všetko, napríklad.
Však tie to zákonníky v tej dobe boli aj obrovské. Oni mali naozaj snahu, či rakúsky, alebo nemecký.
No a to sa im ukázalo hneď pri tom nemeckom v roku 1900, kedy bol prijatý po 23 rokoch nemecký občiansky zákonník. A hneď sa v ňom našli medzery. Neupravoval všetko. To bol taký katalizátor.
Koľko má paragrafov? Však on mal, to mal nejak strašné stovky, ak nie tisíce paragrafov.
Tisíce. Aj český už má teraz takto.
Áno, ten nový je už taký obsiahlý.
A
napriek tomu tam nebolo všetko.
Napriek tomu tam nebolo všetko a to tak ako posmelilo tých ľudí, že pozrite sa, ani ten
obrovský zákon.
O čom sme sa tu hádali, no 23 rokov sa to iba pripravovalo, ale aj ten už má nejaké ako medzery. No, hovorí, bola tam u nich nejaká taká rebélia, drzosť, jemná sebavedomosť, nechcem povedať, že až niekedy arogancia.
No, prečo napríklad nie, pokiaľ ten je založená na vedomostiach?
Aj na vedomostiach. Myslím si, že to je podstatné. Mm-hmm. Že bola založená aj na vedomostiach. Ten popredný predstaviteľ, ten Herman Kantorovič, napísal vlastne manifest, čím sa odštartovala tá škola voľného práva, boj za právnu vedu. A to bola taká útla knižočka, žiadne poznámky pod čiarou, nič. A naozaj taký revolučný duch to malo. Mm-hmm. Že on tu verbuje bojovníkov za právo, neviem, nejaké takéto.
Za voľné nachádzanie práva.
Áno, áno. Mm-hmm. A prečo ma to zaujalo? Pretože aj dnes máme rebelov. Mm-hmm. A mám pocit, že úplne iných.
Akých? Opačných?
Myslím, takých ako nulitných a
tak
podobných.
Aha, okay.
Že idú to právo nejakým spôsobom pretvárať. Nemajú na to vedomosti. Mnohí. Mm-hmm. Nie všetci. Niektorí sú aj takí, ktorí majú na to. No minimálne ako vedomosti, že vedia robiť to remeslo, by som povedala. Okay. Ako právo. Že vedia písať žaloby, podania.
Jasne.
Teoreticko-filozofické.
No ale o tom sa bavíme. Hej. Keď chcem to pretvárať, myslím, právo, tak
tak.
Asi mi to remeslo by nemalo stačiť. Hej.
A potom je otázka, čo tam sledujú tým.
To je druhá vec. Ano.
Že nejaké mocenské záujmy, politické,
osobné,
peniaze, čokoľvek.
Osobné, samozrejme.
A to u nich vôbec nebolo, u týchto voľnoprávnikov. Im naozaj išlo o to, že mali pocit, že takto ten systém už ďalej ako nemôže fungovať.
Že treba
ale nechceli ho rozbiť úplne. Oni sa to snažili hlavne pomenovať, že ako netvárme sa, že všetko rozhodujeme na základe toho zákona, že to nie je pravda. Mm-hmm. Sú tam proste subjektívne prvky a snažili sa to akože odhaliť nejakým spôsobom tú pravdu. Tú svoju teóriu, ale potom nejak extra dobre ďalej nesformulovali, musím povedať. Mm-hmm. Niečo áno, ale nebolo to nič, prečo by sme teraz tu poznali voľnoprávnikov. Nikto ich nepozná. Mm-hmm. Minimálne v tom československom prostredí ako úplne minimum. Mm-hmm. A prvá časť tej práce. A ja nerada píšem práce teória pre teóriu. Mm-hmm. Takže som si povedal, že tá druhá časť musí byť nejaká, najmä tomu praktická, ale aktuálna. Mm-hmm. Takže čo z tej teórie možno preniesť do súčasnej právnej vedy, tých skôr viac českých než slovenských podmienkach, ale je to veľmi podobné. A tam som sa snažila nejak identifikovať, čo vlastne je to voľné nachádzanie práva. A našla som tam teda tie medzery v práve. Uh-huh. To je niečo, s čím sa aj normálne u nás operuje. Uh-huh. Myslím si, že aj pre tých laikov je to také, že právo má nejakú medzeru, že to asi nie je niečo,
nerieši nejaký problém.
Čo počujú prvýkrát v živote. Uh-huh. A potom, že máme nejaké neurčité právne pojmy. Mm-hmm. Že mám tam, že dobré mravy. Mm-hmm. A že čo to je?
Dobré mravy môžu byť niekedy veľmi zásadným rozhodujúcim faktorom. Áno. V súdnych sporoch.
Áno, presne tak.
My sme mali presne na prednáške takýto prípad, kde v podstate niekto využil premlčacie doby na to, aby sa zbavil záväzku voči nejakému veriteľovi.
Áno.
A súd len na základe toho, že určil, že to bolo v rozpore s dobrými mravmi, prikázal napriek tomu plnenie tej pohľadávky. Dokonca, a bol to slovenský súd dokonca. Ano. Čiže aj takéto prípady sú, že keď je to teda skutočne významne a ukázalo sa, že áno, ten človek veľmi šikovne využil v podstate rozdiel medzi občianským a obchodným zákonníkom v dĺžke premlčacích lehôt a teda ešte ďalšie inštitúty, nepôjdem do detailov, tak síce akože po právnej stránke, keby sa to bralo čisto v znení zákona, tak v zásade mal pravdu a mal výhrať, že áno, už nemusí nič platiť. Ale súd vtedy urobil ten krok naviac a povedal, že no moment. ale tu mám nejaký inštitút dobrých mravov a toto bolo robené od začiatku s úmyslom vyhnúť sa zaplateniu. To znamená, to je v rozpore s dobrými mravmi? Nie, musíte to zaplatiť. Čiže toto je ale také pomedzie medzi medzerov a skôr je to rozhodovanie v súlade v podstate s tým, čo je aj v zákonníku napísané.
Áno, ja som to nazvala, že kvázi voľné nachádzanie práva. Lebo napísané to tam je, že...
Len musí si niekto trúfnúť to aj použiť.
Ten výkon práv musí byť v súlade s dobrými mravmi, to tam napísané je. Ale zároveň tie dobré mravy tam zostávajú veľmi neurčitým pojmom, ktorého obsah je potrebné vyplniť v tom konkrétnom prípade. Pomerne voľne. Voľne neznamená samovoľne, to by som ešte rada ako povedať. Minimálne tak, jak s tým pracujem ja, tak voľne nie je samovoľne.
Tiež to má nejakú štruktúru a nejaké pravidlo.
Áno. Takže medzerami som sa tam zaoberal týmito právne neurčitými pojmami, právnymi princípmi, hodnotami, nejakými ústavnými zvyklosťami a potom niečím, čo znie celkom zaujímavo a volá sa to, že judikatúra contra legem. Contra legem latinsky znamená proti zákonu.
Znamená úplne opačne, ako hovorí zákon. Laicky poviem.
Proti zákonu.
Áno. To je doslovný preklad, preložené contra legem, áno.
A tam je zaujímavé, že niečo môže byť proti zákonu a je to v súlade s právom.
Mhm. Áno, môže.
A to je zároveň...
Kedy? To je tá otázka asi, nie?
To je záver tej dizertačnej práce možno, že kedy. A nedá sa to povedať, že teraz si tu urobím checklist.
Generálne, áno.
Lebo sme v tej právnej vede, nie v tých prírodných vedách, takže checklist nebude.
Áno.
Nebude to také exaktné. Ja som tam sformulovala nejaké zhruba podmienky, kedy si myslím, že to voľné nachádzanie práva je dobrý nápad.
Okay.
Začnem možno tým, že je to veľmi málo prípadov. Nie len preto, že ja mám nejaký názor, že to právo má zostať nejaký systém, ale aj z toho, čo som preskúmala, tak ako konkrétne rozhodnutia, tak mi to prišlo, že naozaj vo veľmi málo prípadoch bolo potrebné siahnuť po tom voľnom nachádzaní práva, aby sme dospeli k tomu čo najspravodlivejšiemu rozhodnutiu. Že väčšinou ten zákon ako taký dáva dobrý podklad na to spravodlivé rozhodnutie.
Čiže je dôležité si uvedomiť, že to je skutočne výnimočný inštitút.
To je asi prvá vec. Hej. Potom druhá, ak k tomu, ja som sa teda zaoberal hlavne tými sudcami. Uh-huh. Ak k tomu ten sudca pristupuje, a to už som tu spomenula pri tých voľnoprávnikoch, tak musí mať nejakú odbornú zdatnosť. Čo sudca ako taký, dajme tomu, že má, ale myslím aj zdatnosť v tom konkrétnom prípade. Takže musí vedieť, čo sú tie argumenty za, proti. A nemôže sa snažiť nejaký vynechať účelovo, trebárs. Alebo že napríklad vôbec nevie z neznalosti, že nejaké rozhodnutie...
Že nejaké existuje.
Napríklad, alebo že dokonca nejaká právna norma existuje. A takže nejaká tá odborná zdatnosť. Potom nejaký ten... Úmysel.
Ale hovorí sa o tom úmyselnom vynechaní, čiže skôr ide o tú férovosť možno. Aj
to je ďalšie, áno. Nejaký ten úmysel, že ne, že on tam sleduje nejaké svoje subjektívne presvedčenie, že ja si myslím, že celé by to tu malo
to
fungovať
má byť.
Inak.
Tak,
síce vidím, že je to tu napísané takto, ale ja vám na to kašlem, ja si to rozhodnem podľa seba. Alebo tým, nedaj Bože, ešte sleduje, neviem, že je podplatený, alebo
politické,
mocenské, a čokoľvek. Takže naozaj ten úmysel by tam mal byť tá spravodlivosť. A tá spravodlivosť by asi nemala byť iba v tom jednom konkrétnom prípade. Ak to právo chceme zachovať ako systém, tak tá spravodlivosť by mala byť tak, že to rozhodnutie je potom prenositeľné aspoň v nejakých častiach aj na nejaké iné obdobné prípady. Mm-hmm. Pretože my zasahujeme do toho systému pomerne závažne.
Áno.
Ideme proti tej právnej istote, proti tým legitímnym očakávaniam. Tak by sa to malo ako niečím vyvážiť. Že nie, že ja teraz v prospech jedného rozhodnem. A všetci tí, čo ste sa v tej istej veci neobratili na ten súd, tak máte
alebo
smolu.
Nedostali toho konkrétneho súdcu.
Napríklad.
Áno.
Lebo ste sa spoliehali na ten zákon, ktorý bol treba aj pomerne jasný, tak máte smolu.
Hej.
To asi nie je úplne dobré.
No, ale tým pádom hovorí, že v zásade by mala existovať aspoň do určitej miery to, čo sa hovorí teda tej teórii, že vlastne u nás neexistuje precedenčné právo, minimálne vnútroštátne.
Existuje, neexistuje.
Isté, iná vec je, že samozrejme časti rozhodnutí sa zvyknú používať v rámci nejakej argumentácie pri odôvodnení rozhodnutia. To zase je pravda tiež.
A to, čo rozhodne Ústavný súd, tak
Ústavný súd samozrejme, hej, jasné. A aj teda rozhodnutia Najvyššieho súdu sú nejakým spôsobom používané bežne v argumentácii. Hej.
Takže je aj nie je precedenčná.
No, hej. Teória hovorí, že nie je, prax hovorí, že...
No nie je, ako nie je, ale
nie je kodifikované,
keď to tak potom ide vyššie, tak ten súd to zhodí. Ako, ak je tam ten istý argument, ktorý on už povedal a ten nie je rešpektovaný, no tak...
Súd sa svojimi vlastnými rozhodnutiami v podstate sa nejakým spôsobom... Ale môže ísť aj proti ním, čo niekedy je tiež zase aj problém.
No a myslím si, že okrem cieľu tej spravodlivosti, alebo že cieľ tej spravodlivosti je dosť dobre možné dosiahnuť tým, že sa snažíme o tú bezrozpornosť toho právneho poriadku, nejakú tú celistvosť, a že tam sledujeme princíp rovnosti. To súvisí s tým, že nie, že v jednom prípade to priznám a v ďalších nie. A rešpektovanie tých základných práv a slobod všetkých, ktorí do toho nejakým spôsobom vstupujú a snaha o zachovanie čo najviac pre každého, čo sa len dá. Takže nie, že ja idem na tvoj úkor, lebo ja chcem tam tomu pomôcť, ja chcem ho spasiť. Nejaký spasiteľský komplex môžu tiež mať sudcovia. Tak to sú... A transparentnosť. To som tam ešte zabudla. Mm-hmm. Že naozaj priznať, že bolo jedno rozhodnutie nemecké z roku 1973. A rozhodoval, myslím, že to bol spolkový ústavný súd, princezna Soraya. Mm-hmm. V časopise Die Welt napísali o nej všeličo. Mm-hmm. Nie veľmi pekné. A vtedy bolo veľmi jasné podľa nemeckého občianskeho zákonníka, že nemôžu priznať náhradu za nemajetkovú újmu, ktorú spôsobila tým, že sa jej zasiahlo do nejakého súkromia a osobnosti. Napriek tomu ten súd povedal, že my je to priznáme. Veľmi jasne tam bolo, že sa to nesmie proste priznávať. Takže išiel naozaj proti zákonu, ale že úplne proti zákonu. Veľmi dobre to ale vtedy ako zdôvodnil. Presne povedal, že to je úplne že ojedinelý prípad. Uh-huh. A povedal to veľmi jasne, že áno, idem proti zákonu. A som si toho vedomý, že idem proti zákonu. A samozrejme tam nejak argumentoval základnými ľudskými právami, hlavne teda
právo na súkromie.
Tak. Uh-huh. A potom ešte hovoril, že vlastne tam bol pokus aj zákonodarcu nejak dvakrát zmeniť ten zákon. Nejak sa to politicky nepodarilo.
Trend už je nejakým spôsobom aj tak smeruje k tej ochrane.
Áno, a ešte komparatívne argumenty s inými štátmi. Výborné je proste odôvodnenie. Takže takéto niečo si predstaviť viem, ako príklad voľného nachádzania práva, ako príklad rozhodnutia proti zákonu, ale nie proti právu, v súlade s právom. Ale stále teda upozorňujem, že toto má byť úplne výnimočná situácia. A to rozhodnutie bolo potom prenositeľné aj na ďalšie prípady.
Čiže dostávame sa k tomu, čo nezaznelo úplne jasne, a to je tá zdržanlivosť.
Áno.
Sudcov pri používaní tohto inštitútu, o ktorej hovoríš teda aj v tej práci, že to je jeden z tých asi najdôležitejších atribútov takýchto rozhodnutí, že musí z nich byť jasné, že sudca v zásade nemohol inak. Ak chcel zabezpečiť čo najspravodlivejšie rozhodnutie, vyčerpal všetky iné možnosti.
Ale veľmi to si to dobre zvážil a bol
ešte
kompetentný si to
presne
to
odôvodniť, prečo to teda naozaj definitívne musí urobiť. A teda uvedomujúci všetky tieto obmedzenia a rozpory, rozhodol takto a ešte to teda s patričným spôsobom odôvodní, aby to bolo zrozumiteľné. Ja mám v tomto, mne to hovoril strýko môjho otca, ktorý bol sudca a advokát a mňa priviedol k právu, lebo on dokázal neuveriteľne zaujímavo rozprávať o práve. On presne v jednom takom krátučkom článku hovoril o tom, že sudca by mal byť schopný napísať súdne rozhodnutie tak, aby ho aj ten najjednoduchší človek dokázal pochopiť a odchádzal zo súdu s presvedčením, že to nemohlo dopadnúť inak. Že jednoducho, že obidve strany toho sporu z toho rozhodnutia pochopia, že proste to muselo dopadnúť takto, pretože ten sudca v zásade nemal inú možnosť, hľadom na teda situáciu, ktorá sa v tom prípade vyskytla. A mne sa to veľmi páčilo, on tam napríklad hovorí o tom, že kvôli tomu musí sudca byť niekto, kto je neuveriteľne sčítaný. Mm-hmm. A nie, že v právnej vede, ale v beletrii. Aby vládol šírkou a hĺbkou jazyka, aby dokázal svoje rozhodnutia formulovať tak, že tie strany, ktorým je určené, sú schopné ho pochopiť. A aj prípadný odvolací súd, ktorý ho bude preskúmavať.
Hovoríš pekne, ale...
Len bohužiaľ, toto je teória. No. To je teória. Hej? Takže...
Ale musím povedať, že podobná vec sa mi minule stala v praxi. A nebol to sudca, ale bol to prokurátor. Že ja som mala teda podozrenie zo spáchania trestného činu, ja som bola poškodená. A bolo mi to odmietnuté, podala som sťažnosť. A tá bola zamietnutá. A ja keď som si to čítala, že naozaj to bolo napísané dobre. Ja som si to čítala a ja som necítila krivdu.
Že ti to zamietli.
Napriek tomu, že išlo proste o újmu na zdraví.
Áno, jasne.
U mňa. Tak normálne som si povedala, že keď ona videla, tá prokurátorka, ten spis, nebola na tom mieste, neprežívala
jasne,
to so mnou.
Nezažila to s tebou, áno.
Áno.
Ja, jasne.
Keď videla ten spis, tak si myslím, že nič iné proste napísať nemohla.
A to je v zásade kompliment.
Áno. A mne tak sa nejaké akože odľahlo.
Že teda je
ja
to
som
takto.
To uzavrela a som si povedala, že fajn, bude by sa to rozhodovalo aspoň takto, aj keď to bolo v môj neprospech. Na druhej strane sa ale zamýšľam nad tým, že kto sa k tomu takto postaví.
No, minimálne táto prokurátorka sa k tomu tak postavila.
Myslím, ako
tak...
ten poškodený.
To je otázka, samozrejme. No. Hej. Lebo to je zase na druhej strane, tiež si vyžaduje tak, jak chceme od toho sudcu, aby bol schopný to nejakým spôsobom do prokurátora naformulovať, tak by sme museli na tej druhej strane mať tiež človeka, ktorý je schopný s otvorenou mysľou si to prečítať a prijať aj tú možnosť, že teda nemá pravdu. Čo je veľmi
respektíve
čo je
nemá minimálne
v tom konkrétnom prípade...
Na základe tých dôkazov, tak, čo tam bolo.
Alebo že teda nedodal dostatočné dôkazy, napríklad. Alebo nejaký, neposkytol proste dostatočné množstvo argumentov.
Alebo
preto,
že môže byť aj ten jeho pohľad v niečom trošku skreslený.
No ako poškodený, asi
emóciami.
Má vždy nejakým spôsobom veľmi subjektívny pohľad, lebo je raz poškodený, stala sa mu nejaká újma.
Tak,
a je potom už len na tom objektívnom posúdení. Že... No. Či je to aj... Či je tá újma tak veľká, alebo či je niekto skutočne vinný, alebo potenciálne vinný za tú újmu.
A či je vinný až treba v zmysle toho, že spáchal
že...
trestný
tak,
čin.
Áno.
Nie len morálne vinný, priestupok, či... áno.
Hej.
Tak to bolo také zaujímavé pre mňa, že som sa stotožnila.
Ale to je zaujímavý záver, lebo nás to priviedlo vlastne úplne do tej reality.
Áno.
Kde vlastne jedna vec je tá teória, o ktorej sme hovorili, a druhá vec je tá prax. A môžeme len dúfať, že teda nejakým spôsobom sa takýchto ľudí bude aj v tej justícii pribúdať. Že nejak
no nie
sa...
len dúfať, ale niečo by bolo dobré s tým spraviť.
S tým spraviť. No to už je potom...
My dvaja.
Ty možno môžeš prispieť viac ako ja, keďže teda však pôsobíš teraz ako asistentka poslanca Národnej rady, však tým sa nemusíme tajiť.
Keby som radšej vyučovala možno, tak by som viac...
Ale pravdou je, že možno niekedy to vzdelávanie všeobecné, nie len teda sudcov, prokurátorov alebo právnikov ako takých, by pomohlo možno viac. Čo ma privádza k obvyklým 7 otázkam? Takže tá prvá je hneď, že čo by si chcela skutočne do hĺbky pochopiť?
Ľudí. To, ne, to ti možno veľa ľudí hovorí, ale...
Nie takto všeobecne a je to dobrá odpoveď. To je, akože, to je fakt, že dobrá odpoveď.
To, niekto by možno povedal, že chce pochopiť ako zákonitosti prírody, tak to až tak nechcem. To ma zaujíma menej.
Hej.
Z tých spoločenských vied. Ľudí, ich myšlienky a možno aj ich emócie teda. Mm-hmm. A možno dokonca tak ako objektívne, že oni si niečo myslia, majú to nejak skreslené a nevedia, že si to myslia. Aby som to chcela tak ako objektívne.
Vedieť sa pozrieť aj z tej druhej strany. Zaujímavé. Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíš ty?
Zaraz rozmýšľam, či som pochopil ten citát.
Isaac Newton proste v rámci toho, čo vynašiel, čo vymyslel, tak hovorí, že dovidel ďalej, lebo proste stál na pleciach iných, ktorí pred ním vymysleli veci, ktoré vlastne použil na to, aby...
No ja neviem, či dovidím ďalej. Zatiaľ nemám...
Tá otázka viem, smeruje k tomu, neviem, že kto sú možno tvoji mentori, vzory, tak ľudia, ktorí ťa ovplyvnili v rámci možno toho štúdia?
Všetci tí, ktorí sú v poďakovaní tej dizertačnej práce. Je ich tam
presvedčíme, dosť. Presvedčíme divákov a poslucháčov, aby si ju našli a prečítali si. OK, ale jasne.
Áno, ale neviem, či dovidím ďalej. To mi tam nejak nesedí. Mne tam sedí, že viem, že nič neviem. Takže.
Už toto vedomie je zase ale znakom ano. Toho, že človek možno vidí ďalej ako možno polovica populácie, ktorá ani toto si
nevie.
Možno nie. Uvidíme. Taká otázka, že ako zastaviš nutkavého rečníka, keď niekto nevie prestať rozprávať? Máš nejakú taktiku?
Zruším mu príjimač, ak som teda ja ten príjimač.
Uh-huh. Odídeš? Úplne natvrdo, že odídeš?
Vieš, čo minule sa mi to stalo, no, že, uh-huh. že bol niekto taký otravný a som povedal, že prepáč, ide preč.
OK. Aj to je technika.
Alebo
prečo
ešte
nie?
Potom, keď mi niekto tak vypisoval, uh-huh. bez hlavo, uh-huh. tak som skúsila takú taktiku, že som ho vykolajila nejakú úplne nezmyselnou otázkou. Uh-huh. A úplne akože mimo.
A pomohlo.
No bol z toho taký zmetený, no.
Tak ho zastavíš, no. Aspoň trošku na chvíľu áno. zabrzdíš.
Hej. Že úplne, úplne odveci otázka. Mm-hmm.
Ako niekomu povieš alebo vysvetlíš, že narába s nesprávnymi faktami?
No, ja som v tom taká opatrnejšia, že v prvom rade ako rozmýšľam, či ja nenarábam s nesprávnymi faktami. Mm-hmm. Keď mám pocit, že teda niekto iný, tak skôr sa tak pýtam, uh-huh. že si to overujem.
Cez
že,
otázky.
No, uh-huh. že či to mám ja zle, alebo on zle. Uh-huh. A potom tak postupne nejak, keď už som si
pokusíš
teda istá,
že... Pokúsiš sa ho priviesť k tomu, že...
Hej. Alebo skôr ja si to tak overujem u seba. Keď on to uh-huh. má zle, no tak možno mu poviem, že ja si to myslím inak a možno uh-huh. ani nie, už nech si to myslí, ak chcem. Len ja chcem vedieť, či mám tie svoje, dobre.
Hej, čiže skôr ti to slúži na to, že keď nájdeš rozpor, že mám pravdu? Áno, mám.
Áno, tak nejak.
OK. Ktorá kniha ti zmenila život? Ak je
zmenila
taká?
Zmenila život.
Možno je to veľmi tak silno povedané, ale...
Nemám pocit, že by nejak... No, vlastne možno veľa kníh mi zmenilo život v nejakom období. Ale možno ti poviem najobľúbenejšiu knihu.
Napríklad.
Je také. Uh-huh. To je Irvin Yalom, uh-huh. keď Nietzsche plakal.
OK.
Lebo ma nebaví iba právo a teda uh-huh. to ešte prezradím, že som s tým chcela trošku aj prestať s tým právom v nejakom období. Uh-huh. Že ma to nebavilo vôbec. A začala ma baviť tá psychológia.
OK.
A tento Yalom spája tú psychológiu ešte s tou filozofiou, ktorú takým láskavým spôsobom vysvetľuje, dokonca v tomto ešte s nejakou históriou. Mm-hmm. Takto.
Mm-hmm. OK, zaujímavé. Čo ti dáva seba dôveru?
Divadlo, aktuálne.
OK. Áno, hráš teda v amatérskom divadle, aby sme
ono
povedali.
Ono to súvisí s tým prekonávaním nejakých prekážok a možno tých prekážok, ktoré si človek, ktoré má v hlave, ktoré tak nejak za svoj život do tej hlavy dostal. Ale potom aj takých objektívnych prekážok. Takže asi by som to dala tak, že keď sa mi teda niečo podarí, tak sa cítim o čosi sebavedomejšie.
Človek to teda trošku pomôže, áno. Sa posunie sa ďalej.
Áno.
Na posledná. Čo podľa teba treba urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo pre vedu? A teraz jedno, či prírodnú, alebo spoločenskú.
No, to je dobrá otázka. Tak určite to bude súvisieť s tým vzdelaním. A teraz rozmýšľam, že až kam ísť. No asi až na základnú školu do toho vzdelania. Ja rozmýšľam, ak ja som sa nejak nadchla. Bolo to aj o tých ľuďoch, ktorí ma vyučovali.
Ich bolo? Koľko bolo takých učiteľov, ktorých povieš dnes, že toto je človek, ktorý fakt ma už, ja neviem, na základnej alebo na gymnáziu proste zaujal. Že bol proste že dobrý učiteľ.
Není ich málo. Čo ja viem, 5.
OK.
Možno aj viac.
No len keď si vezmeš, koľko učiteľov ťa za život učilo, tak 5 je relatívne málo, nie?
No, ale ty ma nadchli dosť. Akože to a zase... každý ma nadchol pre niečo iné, čiže bolo celkom fajn.
Jasné. Lebo ty si hovoril, že vlastne všeli, čo ťa zaujímalo, to znamená, zrejme si mala viacej tých dobrých učiteľov, ktorí človeka proste zaujali. Hej.
A oni nielen, že ako, niektorí z nich by som dokonca povedal, že neboli dobrí. Tým, že akože neučili moc dobre. A napriek tomu ma nadchli, pretože mali nejaký ako ľudský prístup, nejak sa mi venovali. A ja už som sa to potom doučila aj sama.
Tak ono niekedy naozaj stačí vzbudiť záujem, že nemusí to byť o tom, že do teba niekto nalieva vedomosti. Naopak, často je to často sú to tí, ktorí skôr vzbudia záujem. A
tak možno to nejaký ten ľudský prístup. Ale nechcem povedať ľudský prístup, že niekto k niekomu milí, ale...
Nie.
Ale až také nadviazanie ako nejakého možno hĺbšieho kontaktu aj s tým malým študentíkom, aj s väčším.
Čiže je to o učiteľoch?
Ja si myslím, že áno.
Dostať týchto ľudí do škôl. Super. Slavka, ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne.
Dnešný host, Slavka Henčeková.
Ďakujem.
Všetko dobré.